Radio poradna.
Není pochyb, že očkování je báječný výdobytek civilizace. Také je logické, že chrání nejen dotyčného jedince, ale i celou společnost. Zastánci striktně dodržované povinnosti mají dnes například argumenty typu obrovský přesun lidí z Blízkého východu a z Afriky, kteří mohou přivést na kontinent různé nemoci. Odpůrci zase říkají, že při povinnosti očkovat děti proti až 9 chorobám český stát nenese žádnou odpovědnost za případné zdravotní následky, a to je prý špatně. Dnes je naším hostem v radioporadně pan profesor Roman Primula, epidemiolog a předseda České vakcinologické společnosti a také ředitel fakultní nemocnice v Hradci Králové. Pane profesore, vítejte.
Dobrý den.
No a my se dnes chceme věnovat právě diskutovanému očkování dětí takzvanou hexavakcínou. To je povinné očkování v Česku, je dokonce, pokud jsem sledovala správně, 10 nemocí, proti nimiž je u nás očkování povinné. Myslím tedy to obecné očkování všech. Jak si stojíme v porovnání s ostatními zeměmi v té povinnosti očkovat?
Tak já bych to upřesnil, my dneska jsme na tom tak, že těch nemocí je 9 v podstatě, protože ta 10. tuberkulóza, ta se zrušila plošně, to znamená je povinná jenom pro rizikové jedince. Když se podíváme do Evropy, tak určitě nejsme nějakou zemí, která by se úplně vymykala. My tady máme země, a já souhlasím s tím názorem, že jsou to zejména ty země východní v Evropě, které mají povinnost třeba u 14 různých onemocnění. Pak tady jsou země, které nemají povinnost žádnou. Ta rovnováha tady nepochybně je, já to vidím tak půl na půl, pokud bereme celé země. Já jsem se setkal s názory, že třeba Itálie povinnost nemá, protože Benátsko neočkuje povinně, ale to je podle mě nesmysl, protože celá Itálie jinak očkuje, takže spíš tady bychom měli vrátit v potaz, že tady ta povinnost je, ale u méně chorob v podstatě než u nás.
Každopádně očkování kojenců takzvanou hexavakcínou povinné je, a dokonce je podmíněn i tímto očkováním nástup dětí do mateřské školy. Proč ale tohle očkování vzbuzuje takové kontroverze podle vás?
Tady bohužel se rozvířil diskuze na téma, jak očkování škodí nebo neškodí, a jsou tady extrémní názory, které jste mohli slyšet i v televizi, že čím méně, tím lépe. To znamená, tady bohužel už neprobíhá racionální diskuze, ale je snaha prostě odstranit cokoliv z toho systému, to znamená jednu dávku, jednu komponentu vakcíny, a takže je to dobře. Takže to je v mých očích ten zásadní problém, jinak si nemyslím, že je to otázka bezpečnosti, a nevnímám nějak hůře tu hexavalentní vakcínu versus pentavalentní vakcínu, znám pětivalentní.
Můžete mezi nimi ten rozdíl přiblížit?
Tak tady to volání v poslední době je po tom, abychom odstranili z té šestivalentní vakcíny komponentu proti hepatitidě B. Ta argumentace je racionální v tom, že riziko žloutenky typu B, pokud použiju tento laický výraz, je velice malé v tom raném věku, prakticky nulové. Na druhou stranu my víme, že v tom pozdějším věku už je podstatně horší zabezpečit dostatečnou proočkovanost, a znamenalo by to návštěvy navíc. A pokud stále platí úzus v evropském kontinentu, že nemusíme přeočkovávat, to znamená, to schéma 3+1 nám stačí v podstatě jakoby celoživotně, tak já tady nevidím problém, proč bychom nemohli očkovat tu šestivalentní vakcínu, protože si nemyslím, že rozdíl mezi bezpečností šestivalentní vakcíny versus pětivalentní.
A kterým nemocem má tedy ta vakcína vlastně bránit? Vy jste zmínil hepatitidu typu B.
Ta šestivalentní vakcína v podstatě chrání proti těm nejběžnějším dětským onemocněním. Je to vakcína neživá, chrání proti záškrtu, tetanu, černému kašli, což je v poslední době poměrně velký problém, proti dětské obrně a hemofilu typu B, kromě té hepatitidy B, kterou jsme zmínili.
Hodně se diskutuje o tom, že v některých případech je to očkování rizikové. Třeba se mluví o souvislosti s tímto druhým očkování a rozvojem autismu nebo pozornosti u dětí. Jak se na to díváte vy?
Každá vakcína nepochybně může mít nějaké nežádoucí reakce nebo komplikace. My je musíme velice dobře sledovat, ale je třeba si uvědomit to, že tam, kde je skutečně příčinný vztah mezi tím, že očkujeme a tou danou komplikací, tak takovýchto závažných komplikací je poměrně málo. To, co se tady v poslední době objevuje, že tady je vazba na autismus, tak to já musím zcela zásadně negovat. Není tady studie, která by toto prokázala, ba naopak v poslední době máme studie, které to vylučují, a když se na to podíváme čistě pragmaticky, tak ve Spojených státech, kde se skutečně hodně očkuje, ale v posledních 10 letech se to schéma nezměnilo a máme tam exponenciální nárůst, to znamená, tady to skutečně nevypadá. To jediné, co bych zmínil, co je diskutováno, tak opravdu v jedné studii, která byla ve Spojených státech, se ukázalo vyšší riziko, ale pouze pro Afroameričany, ne pro bílou rasu.
Říká pan profesor doktor Roman Prymula. A pokud máte dotazy na dnešního hosta k tématu očkování hexavakcínou, zavolejte 495 582 222 nebo 223 na konci, případně napište studio.hradec@rozhlas.cz.
S podvečerem tady u nás začnou ptáci zpívat a nad krajinou nebe vzlítne kamsi, kde je řád. A do řeky se světla sokem budou chvilku dívat a pak si unavený lásky půjdou lehnout, budou spát. V tu dobu zavírám už oči, abych tě měl něžná lásku. V soukromí tak tiše jako voda tečky hvězd. Nádhernou a bílou, jak svý ruce ke mně vzpínáš, jak často nechávám se tebou dostrat se na něj vést. Zvony zvoní jen chvíli, ruce budou se třást a pak zlobnou má lásko. Do koho tě umlčí kráno, když mě opouštíš? Zvony zvoní jen chvíli, jen než přijde den, proto krásně a blízko. A pak stichnu, abych slyšel, jak mi tajný přání odpouštíš. S podvečerem tady u nás začnou ptáci zpívat, nad krajinou nebe vzlétne kam si, kde je řád. To já se chodím do tvých očí v noci, lásko, dívat. A kdyby do očí, jo, to bys koukala, kam už jsem spál. Na záda ti nech ty napíšu, miláčku, jméno. A podepíšu na čas rozloučení věrný slib, že kameny se k nebi spíš, než moje láska zvednou. Že si moje štěstí s tebou je mi vždycky trochu líp. Zvony zvoní jen chvíli, ruce budou se třást a pak zmlknou má láso. Do koho tě umlčí krán, když mě opouštíš? Zvony zvoní jen chvíli, jen než přijde den, proto krásně a blízko. A pak stichnul, abych slyšel, jak mi tajný přání odpouštíš. Zvony zvoní jen chvíli, ruce budou se třást a pak smutnou má lásko.
Radio poradna.
Dnes je naším hostem pan profesor Roman Prymula. Povídáme si o očkování hexavakcínou. Nabídli jsme vám možnost, abyste se také ptali, takže zdravíme posluchačku na lince. Dobrý den.
Dobrý den, zdravím také pana profesora a měla bych si na něho takový obecnější dotaz. Pane profesore, vy jste se před pár dny v České televizi vyjadřoval postojům paní doktorky Elekové, která je podle vašich slov odpůrkyní očkování a s jejími názory se teda nestotožňujete. Nicméně by mě zajímalo, jak je tedy možné, že paní doktorka Eleková už spoustu let tvrdí, že očkování dvou vakcín naráz není vhodné a že SÚKL se k tomuto postoji teprve nedávno dopracoval. A pak ještě vlastně související dotaz, to též platí i pro postoj paní doktorky Elekové ke schématu 2+1, ve kterém se očkuje hexavakcína. A paní doktorka dlouhodobě tvrdí, že tohle schéma je přijatelné a navíc a nakonec teda ministerstvo zdravotnictví tady to schéma taky schválilo jako plnohodnotné, ale před krátkou dobou. Tak jak je možné, že odpůrci očkování dospěli ke stejným závěrům jako oficiální orgány mnohem dříve než vy? Tak. Děkuji za odpověď.
Já jsem úplně neporozuměl té otázce první, protože to, že bychom nemohli podávat dvě vakcíny současně, to není pravdou. My tak činíme v řadě případů a činit budeme i do budoucna. Nemyslím si, že by SÚKL nějakým způsobem toto limitoval. Co se týká...
Pardon, můžu? Já jenom vím, že jsem na oficiálních stránkách SÚKLu právě četla tady to doporučení, že není vhodné očkovat dvě vakcíny zároveň. Hovoří se tam konkrétně snad o jedné o Synflorixu nebo o Prevenaru zároveň v kombinaci s hexavakcínou. Takže tohle by měla být oficiální věc dostupná na webu SÚKLu.
Tohle určitě obecně neplatí, protože jsou nějaká celoevropská nařízení, která regulují agentury, jako je třeba Evropská léková agentura, a tady je společné podání samozřejmě možné. Je pravdou, že toto společné podání my limitujeme třeba u nedonošenců, kde tam se to nedoporučuje, ale u běžně zdravého dítěte v tom problém není. Co se týká toho druhého, tak my samozřejmě vidíme, a to není rozhodnutí ministerstva, které tak nepochybně ani nerozhodlo v tuto chvíli, ale existuje příbalová informace u každé očkovací látky, která uvádí nějaká schémata. To znamená, jak schéma 2 plus 1, tak schéma 3 plus 1 jsou schémata regulérní, schválená, existující. Nicméně tady je určitá zdravotní politika, která se snaží centrálně doporučovat schéma, která je výhodnější, a v tuto chvíli je to schéma 3 plus 1. To schéma 3 plus 1 není ničím raritním, je třeba ve vedlejším Německu, a určitě to není schéma, které by škodilo. Uvažujeme do budoucna skutečně o tom, že bychom možná přešli na schéma 2 plus 1, které je srovnatelné, ale určitě není identické. Tam zejména u tého černého kašle je problém, že by mohla být protekce o něco málo nižší, ale skutečně ne nějak dramaticky odlišně.
Tak to byla tedy odpověď paní posluchačce. Na první lince teď tedy někdo na druhé. Dobrý den.
Dobrý den, Stanka u telefonu. Já bych som rád pozdravil pana profesora a chcel by som povedať, ja s tou pani doktorkou a tak nesúhlasím, pretože viem, že detská obrna koncom 50. rokov, jak začal ten sirupek, jak dávali, tak pomaly neexistovala, veľmi málo proti tomu. Čierny kašel, to samé. Viem, že sme to mali doma, sestra mala tiež čierny kašel, to si neviete predstaviť, čo tá mama skúsila. Sestra dostala v 5 rokoch obrnu. Bohužiaľ je trvale poškodená, ale jak proste bol ten sirup, tak pomaly to neexistovalo. Ja neviem, kto si čo vymýšľa také veci.
Čili vy ste zastánce a chtěl ste sa týmto pridať do tej debaty, že ste zastánce očkování malých detí proti těmto chorobám?
Ja si myslím, že to bolo... Prostě to bylo v poriadku.
Jestli nemáte dotaz, tak my moc děkujeme za váš příspěvek naslyšenou, abychom mohli případně odpovídat na další dotazy. Pane profesore, kdy se podává vlastně ideálně ta vakcína, o kterém hovoříme?
Já možná ještě předtím bych trochu reagoval na to, co tady odeznělo v předcházejícím příspěvku. Je tomu skutečně tak, a přestože dnes už my se s dětskou obrnou nesetkáváme, tak ještě pokračujeme v tom očkování, dokud se nám i nepodaří vymítit celosvětově. Teď by bylo skutečně chybou přestat, protože jsme skutečně krůček od toho, kdy potom budeme moci přestat celosvětově. A co se týká té otázky, tak schéma, které my tady používáme, je schéma, kdy vlastně očkujeme ve 3., 4., 5. měsíci s proočkováním mezi 12. a 15. měsícem, a to, co jsme nově zavedli, to je dávka u adolescentů někde mezi 10. a 11. rokem. To schéma 3, 4, 5 může být samozřejmě posunuto třeba na schéma ve 2 měsících, 3 měsících, 4 měsících, nebo jsou alternativní schémata, která se používají v jiných zemích, třeba 2, 4, 6, a nebo schéma, které by bylo to dvoudávkové, které se používá na Slovensku třeba, to znamená ve 3. a 5. měsíci, a potom je vlastně ta třetí dávka v 11. měsíci.
Říká profesor Roman Prymula, za chvíli pokračujeme. Hostem dnešní radioporadny je ředitel Fakultní nemocnice v Hradci Králové, epidemiolog a předseda České vakcinologické společnosti, pan doktor Roman Prymula. Povídáme si o očkování hexavakcínou. Zmínili jsme, kdy se taková vakcína podává, ale jsou známy nějaké nežádoucí účinky, něco, co třeba potom vyvolává i u některých rodičů obavu před očkováním?
Tak určitě jsou. Já už jsem tady říkal, že není vakcína, která by byla 100% bezpečná. Ti jedinci, kteří mají tyto komplikace, tak můžou mít nějakou genetickou predispozici. My nemáme problém s tím, když tam je krátkodobá reakce, která je dominantně místního charakteru, nebo když tam je celková reakce ve smyslu teploty, která samozřejmě krátce poté ustoupí, takže to nepovažujeme za problém. Ale problémem jsou ty dlouhodobé reakce, které jdou jen velice špatně zpět a je to třeba neurologická reakce, která má nějaké dopady, tak to samozřejmě je věc, která je nesmírně závažná a chceme, abychom je přesně monitorovali. Tady s tímto samozřejmě počítat musíme v nějakém procentu. Na druhou stranu, to, co se tady občas zveřejňuje, tak co do frekvence určitě není pravdou. My jsme tady v poslední době narazili na problém jakéhosi opožděného psychomotorického vývoje. Dokonce tato informace opustila Českou republiku a byla hlášena jako signál na Evropskou lékovou agenturu, která udělala poměrně velké šetření a zjistila, že paradoxně zdaleka nejvíce případů je právě tady z České republiky, takže my ještě budeme dělat jakousi studii, ale nezdá se, že by většina těchto případů byla skutečně v tomto slova smyslu a řada případů bude přehodnocena. Ale je to riziko, které samozřejmě tady může být, ale jsou to frekvence, které jsou velmi, velmi nízké.
Teda vyvíjí se nějak dále ta očkovací vakcína, nebo je za těch 7 let, co je povinná, tak je stejná?
Ta vakcína je prakticky stejná, což je trochu problémem. Dnes se ukazuje, že ta komponenta, která je proti černému kašli, skutečně není úplně nejlepší a rezultuje to v tom, že v řadě zemí je určitý nárůst onemocnění černého kašle a v podstatě ten problém té vakcíny je, že nestačí pokrýt nosičství. To znamená, ten člověk, dejme tomu, nemusí onemocnět, ale šíří ten mikroorganismus dále, takže my bychom chtěli a pracuje se na tom, aby ta vakcína byla vylepšena.
Taky mnoho lidí argumentuje tím, že se vlastně neví, za jak dlouho se může projevit negativní účinek nějaké očkovací látky, že vedlejší účinky se třeba mohou projevovat až za dlouhou řadu let.
Tak tady je celá řada různých názorů, že vakcíny nás nějakým způsobem dlouhodobě poškozují a už tady bylo řečeno a vyjadřovali jsme se k tomu autismu, kde já skutečně kategoricky popírám, že by tam byl nějaký takovýto dopad. Na druhou stranu jsou tady diskuze o komponentách té vakcíny, které mohou způsobit nějaké chronické komplikace, mluví se o hliníku a tak dále s tím, že vakcíny obsahují prostě spoustu hliníku. Já bych chtěl argumentovat tím, že už v minulosti vakcíny obsahovaly spoustu hliníku, protože ten hliník se používá a je nutný. Teď sice máme nová adjuvance, ale přesto v řadě vakcín hliník ještě je. A když se podíváme na tu populaci minulou, která, a můžu použít i vlastní preparát, když jsem byl plně očkován, tak si nemyslím, že by ta starší populace byla nějak dramaticky postižena chronickým onemocněním právě v důsledku hliníku.
Je jeden náhled, a to je právě ten, který jsme teď zmínili, tedy ta obava před tím, že dlouhodobě mohou se objevit nějaké zdravotní komplikace, ale pak je ještě jeden náhled na to povinné očkování, a to je právě ta povinnost. A v souvislosti s čerstvým rozhodnutím ústavního soudu, který v případě rodičů, kteří odmítají povinné očkování, v zásadě povolil s tím povinným očkováním nesouhlasit a jakýmsi způsobem ho odmítnout, tak vy jste označil tento verdikt soudu za selhání. Proč?
Já si myslím, že vnáší skutečně chaos do našeho právního systému, protože pokud se tedy rozhodneme, a já si dovedu představit model, že bychom měli nepovinné očkování, nicméně je třeba si představit ta rizika, protože v našich podmínkách, a někteří argumentují, že se nic nestane, že budeme mít 99% proočkovanost, já si to nemyslím. Když budeme mít nepovinné očkování, tak my jsme takto zavedli očkování proti pneumokokům nebo karcinomu děložního čípku a tady už jsme někde na proočkovanost pouhých 78%, což zdaleka není dostatečné. Takže v tomto slova smyslu já zatím tu povinnost vidím jako důležitou a účelnou, protože tady vidím na straně těch odpůrců poměrně rozpory, co vlastně sledují, protože pokud budou tvrdit, že očkování je špatné a škodlivé, tak proč bychom měli očkovat? pak bychom to měli zastavit úplně. Ale pokud je očkování dobře, tak nevidím velký problém, jestli tady bude povinnost nebo nebude povinnost. A co se týká toho rozhodnutí ústavního soudu, tak já vnímám poměrně složité to, že když tady máme jednou povinnost, tak každá povinnost musí být svým způsobem sankcionována, byť formálně. A když díky naprosto vágnímu pro mě vyjádření, jestli jsem stotožněn s tím, že mám být očkován nebo ne, a řeknu, že je věc mého svědomí, že nemám, no tak potom ta povinnost tady nemusí být. To je velmi zvláštní norma.
Bohužel už není více prostoru, abychom se tématem zabývali, přestože by určitě stálo za to ptát se dál, tak budeme věřit, že se společně budeme mít možnost setkat ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové někdy v budoucnu. Každopádně moc děkujeme panu řediteli Fakultní nemocnice v Hradci Králové, profesoru Romanu Primulovi, za to, že si udělal čas a že do dnešní radioporadny přišel. Díky.
Já děkuji za pozvání. Na shledanou.